Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu o vzdělávání 9 let natvrdo a dnes si budeme povídat o prvním stupni a budeme si povídat s paní docentkou Janou Starou, která je z vedoucí katedry preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Já jenom asi upřesním, že preprimární pedagogika znamená, to je ta školková pedagogika, jestli tomu říkám dobře, a primární, to znamená, to je pro první stupeň, první až pátá třída. Dobrý den, paní docentko.
Dobrý den.
Tak já vás tady vítám a já úplně začnu první otázkou a to je, proč je velký nedostatek prvostupněřek. Já když se kouknu kamkoliv, to znamená bez ohledu na region, tak vidím, že největší poptávka je právě po učitelkách prvního stupně. Proč jich je takových nedostatek?
Tak otázkou je, jestli jich je opravdu nedostatek, protože nemám data, která by to potvrzovala a zdá se mi subjektivně, že jich bylo méně nebo větší nedostatek, tak před 3-4 lety, kdy nám volali ředitelé škol a denně jsem měla několik telefonátů, jestli bych nevěděla o nějakém studentovi, který by už při studiu mohl učit, nebo naši studenti kombinované formy studia, tak jestli je nutné je uvolňovat pro studium, protože by musí opouštět svoje třídy, oni nemají suplování. A teď se mi zdá, že ty telefonáty ustaly víceméně a nemám zaplavené maily nějakými inzeráty, takže buď se naučili ředitelé hledat jinak, nebo se možná už ten nedostatek není tak veliký. A pokud jich je někde méně, určitě si myslím, že je to regionální záležitost, tak to můžu mít jenom nějaké domněnky, proč tomu tak je. Tak...
Jo, tak já bych asi řekl, že ten nedostatek stále bude. On je asi přesně, jak říkáte, jako regionální. Týká se to samozřejmě velkých měst. A tomu bych se chtěl vlastně zeptat, jak to vzdělávání probíhá? Jako když se někdo chce stát prvostupněřkou, první věc, co to je vlastně za typy lidí, nebo asi především, jestli to nevadí, asi bychom mohli klidně říct, jsou to učitelky v naprosté většině. Jste z pedagogické fakulty, možná nám jako řeknete, jestli vnímáte opticky, že je tam čím dál tím více chlapců, mužů, mladých mužů. A jaký jsou to vlastně typy lidí, kteří začnou studovat první stupeň a co to obnáší, když studují právě primární pedagogiku?
Tak bohužel nemůžu potvrdit to, že by se opticky počet zvyšoval, nebo že bychom to takto vnímali. Bohužel těch mužů máme málo, možná i méně a méně. A jací jsou to lidé. My jim dáváme našim studentům v prvním ročníku esej, proč, nebo já jako budoucí učitel, nebo proč chci být učitelem. A z těch esejů snad můžu říci, že jsou to dost často lidé, kteří chtějí být učitelkami nebo učiteli proto, protože mají učitele v rodině nebo potkali nějakou úžasnou paní učitelku a chtějí být jako ona, a nebo naopak chtějí to dělat úplně jinak, protože mají nějakou strašnou zkušenost z prvního stupně. Jsou to většinou lidi hodně motivovaní, chtějí učit, chtějí měnit svět, chtějí se vepsat do dětské duše, což může být někdy i trochu nebezpečné, ale myslím si, že většina z nich je hodně motivovaná a dost často říkají, že učili buď sourozence, nebo když to nešlo, tak plyšové medvědy nebo panenky, nebo imaginární nějaké žáky už prostě od dětství nebo od první třídy. A neříkám, že všichni, ale dost často prostě ten jejich zájem je dlouhodobý a vlastně se jim tím to, že začnou studovat pedagogickou fakultu, začíná naplňovat ten sen. Ale samozřejmě máme i druhou skupinu lidí, kteří a nejsou horší učitelé, nebo aspoň jak můžu posoudit potom, když je vidím na praxích, tak nedá se to tak říct si, že by byli o něco horší, jsou prostě jinak na tom, alespoň motivačně, a to jsou prostě lidé, kteří třeba měli mají tuž naší fakultu nebo ten obor jako druhou volbu, protože se nedostali na ten první a dost často se potom proto natchnou, nebo jsou to lidé, kteří třeba mají rádi nějaký předmět, i když u prvostupňových učitelů to je méně. Tam prostě nestudují první stupeň, protože mají rádi matematiku většinou, ale někteří takový jsou.
Já si myslím, že to není moc odlišné od druhého stupně a dalších stupňů vzdělávání. Já teda doufám, že se to výrazně mění, ale já, když jsem studoval na pedagogické fakultě, tak velká část lidí měla, bychom klidně mohli říct, že ti, kteří chodili na tu školu, ti lidé tak většinou byli jakoby Bčkoví jako studenti. Tím myslím, že jejich ambicí bylo třeba studovat na filozofické fakultě historii, a protože se nedostali na historii a třeba bohemistiku, tak potom začali studovat na pedagogické fakultě právě dějepis a češtinu. Jo, taková takový ten kompromis nebo kompenzace za to, že se nedostali někam, kam chtěli. Já jsem si teda právě vždycky myslel od toho, že učitelky první stupně, nechci říct, že na rozdíl od učitelů druhého stupně mají děti rády, jo, ale spíš bych jim tam přisuzoval, jak vy říkáte, ta vysoká motivace, tak bych jako řekl, že tam je spíš vztah jako k tomu učení, kdežto na tom druhém a třetím stupni jsou to ti učitelé spíše takový ti malí vědci, jo, nebo někdo, kdo má rád ten svůj obor a proto ho učí. Když tak vy říkáte, že tím, že tam máte více předmětů na prvním stupni, tak je to asi trošku o něčem jiném. Já jsem se tam, je to vlastně vůbec dobré proto, když vy říkáte, že jsou to především dívky, které začínají studovat na první stupeň. Jestli nám tam nakonec nechybí ty kluci, jestli to není trošku nedostatek toho vzdělávacího systému, že během těch prvních let se děti setkávají především se ženami učitelkami.
Určitě strašně chybí, ale já bych ještě chtěla zareagovat na to, že se to možná moc nevím, já myslím, že se to mění. Že,
já jsem myslel, že doufám, že se to mění. Já jsem řekl na začátku, že doufám, že se to mění, protože za mě to tak nebylo.
Myslím si, že u druhostupňových učitelů, že se snad stává to studium učitelství více prestižní a že máme, jsem i v Senátu pedagogické fakulty, a takže přicházím do styku se senátory a potažmo i se studenty jiných oboru a zdá se, že jsou mnozí na to hrdí a právě je to pro ně první volbou a ukazuje se to i, že je více jakoby je určitý počet přijatých studentů a potom se snižuje to číslo, jak se dostávají i na jiné školy a zdá se, že toto se už tolik neděje, že už u nás zůstávají. Pardon teda. No a takže chlapci určitě chybějí. Dost často ty děti mají vlastně doma někdy unavenou maminku stejného věku jako paní učitelku, dost často unavenou na prvním stupni a vlastně je to ten mužský vzor, ten jiný přístup se určitě chybí a je to prostě škoda, nedaří se to ani fakultám, ani nějakými stimuly ze státu nebo odjinut prostě přilákat ty mužské uchazeče. A některé tam máme a myslím si, že to studium není pro ně špatné, ale zase mají tam málo těch kamarádů stejného dalších mužů, kterými by si mohli prostě nějak přátelita sdílet, takže to je třeba i to je třeba odrazuje od té profese, takže souhlasím, prostě chybějí a je to škoda.
Já když jsem chodil na první stupeň, což je teda jako už to dávno, a tak jsme měli jenom tu jednu učitelku na všechny předměty a chtěl jsem se zeptat, jestli tenhle model je jako stále, to znamená, že ta paní učitelka skutečně učí všechno od tělocviku, jazyk, matematiky a všech předmětů, anebo jestli teď už dochází k tomu, že to dítě, které chodí na první stupeň, tak se mu tam částečně ti učitelé aspoň trošku, nebo učitelky trošku střídají.
Je to různé na různých školách a většinou ty zastánci jednoho modelu, kdy se nemění paní učitelka nebo pan učitel od první do páté třídy, tak vám budou argumentovat, že je to nejlepší pro děti, pro všechno. a ti, kteří to mají namíchané, hodně škol už buď mění zásadně, že rozlišuje učitelky třeba první, druhá třída a potom třetí, čtvrtá, pátá třída jiná paní učitelka plus buď jiné školy nebo ty stejné potom nechávají vstupovat druhostupňové učitele třeba do výuky tělocviku, jazyku nebo prostě nějakých předmětů. A já osobně si myslím, že to není vůbec špatné, když mají děti na prvním stupni možnost se setkat s více učiteli a poznat různé styly, že ten přechod na druhý stupeň, že potom není tak bolestivý, ale určitě by se mnou některé moje kolegyně nesouhlasily. A zase z pozice rodiče si myslím, že pokud je ta paní učitelka první až pátá třída výborná a nemění se, tak to není takový problém, jako když výborná není a vy víte jako rodič, že zůstane s tím dítětem celých pět let, takže to je potom trošičku problém.
A jak probíhá vzdělávání prvostupňářky? Tím, že vlastně učí všechny ty předměty, a já si dokážu představit, že bych třeba klidně rád učil na prvním stupni, ale co by mě děsilo, tak by byla třeba hudební výchova. Jo, že bych najednou se musel učit jako hudební výchovu, protože mám absolutní hudební sluch, nemám k tomu žádný vztah, krom toho, že rád poslouchám hudbu, ale jako nikomu bych nepřál, abych zpíval nebo hrál na klavír, protože to neumím. A je tam samozřejmě tělocvik, což si myslím, že může nějakým způsobem diskvalifikovat, taky opět stejně jako mě by to diskvalifikovalo v hudbě nebo ve výtvarce, tak část jako těch studentek nebo studentů to může diskvalifikovat třeba tělocvik. A do jaké hloubky ti lidé musí být těmi tělocvikáři nebo těmi výchovkářami? Já si dokážu představit, že takový ty akademické předměty jako čeština, matematika nebo vlastivěda, teda by mi třeba taky byla blízko, protože jsem dějepisář a občankář, takže tam bych si to třeba jako užíval. Ale do jaké míry musí být člověk, který učí na prvním stupni, jak při tom studiu oni jdou vlastně ti učitelé hluboko v těch svých předmětech. Jestli je skutečně, když ještě se vrátím tomu tělocviku, hudebce a výtvarce, jestli bych byl schopen vystudovat to je čtyřletý studium, je to už dneska pětileté, to pětileté studium. Jestli bych skutečně byl schopen vystudovat pětileté studium, když nejsem schopen hrát na žádný hudební nástroj a nejsem skutečně schopen nakreslit nic a nejsem schopen ani běhat nebo vyšplhat něco.
No, určitě je to, tak jak to popisujete, tak takhle je to nahlíženo mnoha uchazeči nebo potenciálními uchazeči, kteří si to třeba rozmyslí a my se snažíme to studium koncipovat tak, aby i ti nehudební nebo ne s nějakými handicapy nebo nechutí v oblasti tělesné výchovy, aby našli tu nějaký potenciál v sobě a dokázali prostě učit tomu kladnému vztahu k tělocviku i k hudebce, i když třeba si o sobě mysleli, že nejsou hudební, nebo jak jste řekl, nemají hudební sluch. A máme třeba kolegu, který teda už odchází do důchodu z hudební výchovy, ale má výborné pokračovatelky, kteří a jeho adepti z katedry hudební výchovy a jeho adepti říkají, že prostě každého rozespívá, každého prostě naučí nějakým způsobem mít rád tu hudbu. A neříkám, že tam nejsou že se to vždycky daří, že prostě studenti se nepotýkají s nějakými problémy během studia. Potom v praxi to je. Já jsem také vystudovala první stupeň, také jsem nechtěla moc učit hudební výchovu a potom v praxi se mi stalo, že jsme si to s kolegyní vyměnili, že jsem já učila kdysi teda dávno tělocviky a ona učila moje hudebky a to si myslím, že teď je to ještě na těch školách, zvláště na větších školách více možné, že prostě nemusí všichni učit všechno. Ale určitě prvostupňový učitel někdy učí i 9 předmětů a nemůže být výborný na všechno. Jo. I ta matematika, někdo má takovou ze střední školy nebo ze základní takový blok k matematice, že i a může samozřejmě napáchat nějaké škody, když třeba, no, já nebudu radši uvádět žádné příklady, ale může z hlediska matematiky prostě naučit něco špatně a můžou to pociťovat bolestivě rodiče, ale může to taky bránit dětem případně v dalšímu objevování v té matematice nebo nějakému kladnému vztahu v matematice. Ale myslím si, že učitelé na pedagogické fakultě u nás a věřím, že i na dalších o tom vědí, že na prvostupňové studenty učitelství nemohou mít vysoké nároky, protože není možné mít hluboké znalosti v biologii, v chemii, ve fyzice, to všechno patří třeba do prvouky nebo do přírodovědy a zároveň být výborní na tělocvik, na hudebku, na výtvarku, na jazyk. Na český jazyk.
Jinými slovy, takže když já začnu studovat u vás a nejde mi vyloženě třeba tělocvik, dejme tomu, mám nadváhu, nejsem skutečně pohybový, protože já si dokážu představit, že jako s nadváhou a bez pohybu jsem schopen vystudovat to, co jsem vystudoval. Jo, ty své předměty. Ale jestli u té primární pedagogiky, to znamená na tom prvním stupni, jestli se mi to nějakým způsobem tolerovat, že prostě se nehejbu a že pravděpodobně budu ten typ tělocvikáře, který se s těmi dětmi hýbat nebude a bude jenom nějakým způsobem sledovat a zajišťovat jejich bezpečnost a dávat jim instrukce. Jako tohle mi projde.
No, to nevím. Myslím si, že jsou tam nastavené nějaké i dovednostní limity. Nemáme talentové zkoušky z žádné té výchovy, takže byste se dostal do studia na prvním stupni, pokud byste teda napsal správně, nebo napsal na dostatečný počet bodů test, ale zároveň máme v podmínkách, že procházíte jako budoucí učitel prvního stupně předměty hudební výchovy, výtvarné výchovy a ač se třeba nehrál na žádný nástroj, tak se od vás bude předpokládat, že budete během studia trénovat v rámci těch předmětů, které tam jsou, abyste dokázal doprovodit, to tam není teda takhle konkrétně, ale naši studenti umějí doprovodit na klavír velmi jednoduše nějakých 20 písní, teď nevím, jestli si nevymýšlím, ale prostě nějaké limity. A stejně tak musí uběhnout za nějaký velmi, velmi prostě nežádný drastický čas, určitou vzdálenost, musí nějaké pohyby, udělat nějakou přihrávku, chytit míč a tak dále. Tak nějaké ty limity tam jsou, musí se na tom pracovat, o tom s kolegy z katedry tělesné výchovy vedeme dlouhé debaty, oni si myslí, že by ty limity měly být vyšší, my zase právě argumentujeme tím, že učitelka na prvním stupni s tím může mít opravdu zvláště dálkařka někdy velké problémy, ale snad to by vám to nemělo bránit, pokud byste měl nějaké takové problémy, které jste popisoval, tak by vám to nemělo bránit dostudovat, pokud byste byl ochoten nějakým způsobem třeba pracovat na nějakých vašich jakoby personálních, jak se tomu říká, rekordech, nebo prostě, jo, nemusí to být prostě nějaké absolutní výkon z hlediska nějaké normy společnosti, ale abyste vy se třeba zlepšil, tak to si myslím, že naši kolegové z tělocviku kvitují a dokáží to jakoby ocenit. No.
Jo, tak to já bych se snažil, ne, že ne, ale otázka je, jako, jestli by to k něčemu bylo. Víme o tom vzdělávání na té pedagogické fakultě, samozřejmě čas plyne, tak jako se objeví nové trendy a mění se způsoby výuky a podobně. Když je učitel na prvním stupni, nebo učitelka na prvním stupni a teď mám tam děti celý den, kde vlastně mají ty učitelé čas se vzdělávat?
No, to si myslím, že je velký problém, že vlastně učitelé prvního stupně, neříkám, že všichni, ale mnozí vlastně s tím, že se mají vzdělávat, vůbec nepočítají. Někdy nám to říkají i učitelé a i ředitelé škol, že vlastně jakoby to nemůžou od učitelů chtít a to vnímám jako prostě velmi špatné. Oni třeba opravdu veřejnost ví, že učitelé prvního stupně končí po páté hodině, a tak dále. Už málo si umí představit, že musí si připravovat individualizovanou výuku, protože v jedné třídě mají děti nadané, zároveň děti, které jsou si třeba ještě, třeba už jsou ve druhé třídě, ale jsou vlastně předškoláci, pořád si nezvykli na ten režim, na ty spolužáky, ne, mají problémy třeba s pozorností, plus mají různé jiné potřeby, mají tam děti cizince a že pro příprava pro takhle heterogenní třídu na tom prvním stupni zabere hodně času. Zároveň je teda hodně administrativy, takže a myslím si, že v českém školství mají učitelé malou podporu. Já vím, že když jsme byli třeba na stáži v Německu, tak tam ty paní učitelky jenom napsali prvostupňové, co potřebují a někdo jako asistent, nebyl to ten asistent v tom našem slova smyslu, jim to všechno předpřipravili, nastříhali kartičky, sebrali šišky, to, co prostě ty paní učitelky potřebovaly, nebo případně knihovnice připravili nějaké materiály. Takže to je jenom, myslím si, že paní učitelka česká na prvním stupni si dělá toho strašně moc, vyrábí. Když jsme se setkali s našimi absolventy po roce, tak jedna říkala, holky, taky máte tak otlačené prsty z toho, jak stříháte, což jako by byl, jsem si myslela, že je vtip, ale prostě všech 20 se jich shodlo, že mají prostě otlačené prsty, jak připravují kartičky, takže nemáme diferencované třeba učebnice zatím, tak prostě nemají moc času, plus pak už to trošičku polevuje, ale rodiče se velmi zajímají o školu na prvním stupni, zvláště v první třídě, takže vlastně neustále zodpovídat se rodičům, jak dělám, co dělám, proč dělám a informovat je také hodně náročné, takže mají na to vzdělávání málo času a jsou dost často unavení. Ale
Vy jste zmínila rodiče. Když teď se blíží dva zápisů, a co byste doporučila rodičům, o co se mají zajímat, když obcházejí školy a chtějí umístit dítě někam do nějaké školy? My máme systém spádových škol, ale pokud nejsou spokojení, protože mají třeba nějaké informace a chtějí se vydat za hranici té spádové oblasti, čeho by si ti rodiče měli všímat, aby měli jistotu, že no, asi nikdy nemůžete mít jistotu, jakožto rodič, že vaše dítě dostane skvělé vzdělání, ale co vy byste doporučila rodičům, čeho si mají rodiče všímat, když jdou na den otevřených dveří a hledají pro své dítě první třídu?
Já bych asi, i když u svého prvního dítěte jsem to taky udělala, že jsme vozili syna kdysi, teda už dávno, přes půl Prahy do školy, kterou jsem si vybrala, tak už jsem to potom neopakovala u dcery. A takže úplně první bych jim doporučila, aby si nějak zvážili pro a proti, pokud teda proto vybírat školu ne tu za rohem, ale tu vzdálenější. Protože to dítě vlastně potom, když chodí do té spádové školy nebo té školy za rohem, tak bude mít v tom okolí, kde žije, kamarády, bude mít třeba stejné podobné kroužky, podobné zájmy. Dále je určitě ten čas toho dojíždění taky není zvlášť na tom prvním stupni zanedbatelný, nebo je to nevýhodou. Potom si myslím také, že se může setkat prostě s přirozeným kolektivem, různorodou třídou, pokud to, takže to taky je plus. No a pokud bych přesto si ten rodič myslí, a někdy je to oprávněné, že ta škola spádová není dobrá a rozhodne se proto dítě někam přihlásit jinam, pak pokud mu to vyjde, pokud ta škola má místo, tak tak určitě bych si všímala té otevřenosti, jestli jak už při tom prvním kontaktu, jestli mi nabídnou, přijďte, můžete se přijít podívat, můžete přijít se podívat i někdy do třídy, i když samozřejmě není to zase pro ty děti, které do té třídy teď chodí, a pro paní učitelku dobré, pokud by tam prostě chodili rodiče každý den a pořád, ale prostě pokud tam vnímám nějakou, že se nic neodehrává za těmi zavřenými dveřmi, že ta škola nemá co tajit a přizve třeba ty zájemce, aby se přišli podívat, přišli se podívat do normální hodiny, pobavili se s paní učitelkou. Pak bych se asi ptala prostě těch rodičů na to, jak jsou spokojení, ale nějak kriticky to zase hodnotila, protože jsou to prostě jenom názory a někdy zase jako rodič jsem si někdy vyslechla na těch třídních schůzkách od těch velmi vzdělaných třeba i rodičů, ale z jiných profesí, tak mi té paní učitelky bylo líto, takže není to prostě nějak kriticky zvažovat to, co se říká. No. Já nevím, já by asi by mě doporučila bych tolik nekoukat na různé angličtiny plus a bilingvní programy, protože to jsou někdy takové marketingové záležitosti a nemyslím si, že je to úplně nejdůležitější. To se dá případně vykrýt nějakými kroužky a tak dále.
Což je pravda, že velkou část vzdělaných rodičů právě zajímají jazyky, že to je jedno z takových těch měřítek. Já si ještě zeptal, nakolik máme dát na to dítě? Někdy se objevují úvahy, tak jako ať se to dítě rozhodne, ať můžeme ho vzít sebou, ať nám řekne, jako jak se tam cítí, když se koukne. Mám, jakožto já, jakožto rodič, mám dát na to dítě, nebo jako já vím, že je tam moje rodičovská odpovědnost ve finále, kam to dítě jde. Ale kde je ta hranice mezi tím dítětem a mezi tím jako rodičem a jestli to dítě by do toho mělo promlouvat? Kam by chtělo, když mu ukážeme tři školy a tak řekneme, tak chceš tady, na které škole se ti líbilo nejvíce?
No, já nevím, jestli je schopné to dítě posoudit, ono, myslím si, že vzhledem k jeho vývojovým specifikům může často hodnotit na základě nějakých atraktivních prvků, prostě něčeho, co třeba potom nebude tak strašně důležité, že třeba tam mají nějaké prostě hezké hračky, nebo že prostě to vypadá, i když ono to dost často je v souladu, já si myslím, že rodič je asi schopný posoudit i ty potřeby toho dítěte asi lépe než to dítě samotné, no, nevím. Takže já bych se případně zeptala a pak bych případně, pokud se ten můj názor liší od dítěte, tak spíš vysvětlovala, proč je ta škola, která je mojí volbou, dobrá.
Takže nakonec potom budeme pozitivně motivovat, aby dítě rádo chodilo do školy, které si nevybralo, třeba že preferuje jinou, třeba právě protože vidí v rohu třeba počítač, nebo vidí tam tablety a pokud je dítě závislé na technologiích, tak třeba se může rozhodovat na základě tohodle.
Třeba no, protože dítě na předškolní dítě vlastně je opravdu závislé na té autoritě a my mu vlastně tím, že mu dáváme tu velkou míru zodpovědnosti a necháme ho rozhodovat, tak mu můžeme škodit, protože ono vlastně to ono se neumí rozhodovat a potřebuje někdy jasně říci to ano, to ne, ale samozřejmě je to tenký led, můžeme ho manipulovat a to samozřejmě není správné, ale věřím, že milující rodič to dokáže rozlišit.
Já chtěl asi je nutné říci, že co se týče prvního stupně, tak v rámci té vzdělávací soustavy první stupeň bychom mohli říct, že je to jeden z nejzdravějších částí vzdělávacího systému, že nám to ukazuje celkem dobré vzdělávací výsledky. Možná je to proto, jak se tady bavíme, je tam ta adresná odpovědnost tím, že tam je Většinou to dítě stráví během 5 let, pokud se mu tam nemění učitele jak na Orloji nebo učitelky jak na Orloji z důvodu těhotenství a dalších věcí, tak většinou je tam ta jedna učitelka, tak ty výsledky jsou dobré. A je asi nutné říci, že na tom prvním stupni ty učitelky snižují ty rozdíly mezi těmi dětmi, když oni přicházejí, ty děti z rodin. Že jo, máme do školky, že jo, jdou, tam je ten povinný předškolní ročník, pak přicházejí do první třídy a ty děti jsou z různého jako prostředí. A já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem probíhá vlastně snižování těch rozdílů. Ono to teď zní asi trošku tak, jako že snižujeme rozdíly, že se snažíme ty děti, které mají lepší jako předpoklady, jako snížit na úroveň těch jiných dětí. Ono je to spíš naopak, že se snažíme spíše ty děti, které mají, nemají pravděpodobně to vzdělávací prostředí z domova tak dobré, tak je posunout. Jaký strategie nebo co dělají ty učitelky proto, aby minimalizovali dopad rodinného prostředí na to dítě, když přichází do první třídy?
Nejdřív bych chtěla říct, že se mnohé daří a je to dobře, ale myslím si, že je to zrovna oblast, kde se musí ještě hodně stát, abychom mohli prostě konstatovat, že to umíme. Prostě je dobré, že máme povinný poslední ročník předškolního vzdělávání, protože se ví, že když se právě na ty děti z toho méně podnětného prostředí skočí už v tom předškolním věku, takže oni ty svoje handicapy dané tím prostředím dokáží vyrovnat mnohem lépe. Ještě by bylo lepší, kdyby to byly 2 roky, nebyl to 1 rok, i když samozřejmě tím nechci říct, že je nutné, aby všechny děti chodily do předškolních zařízení od 4 let, ale no a paní učitelky na prvním stupni mnohé umějí vyrovnávat nějaké, jak říkáte, rozdíly, ale hned se k tomu dostanu, jak to třeba dělají, nebo co vidím a co je úžasné, ale ještě bych chtěla říct, že to, že máme největší počet odkladů vlastně v Evropě, tak to svědčí o tom, že někdo něco neumí dost dobře, že prostě rodiče se bojí, že děti ztratí ten nebo že když myslí si, že když budou déle doma, takže vlastně to pro ně bude výhodou a mnohdy to výhodou opravdu je. Takže asi málo umíme právě pracovat na tom, aby ta už v té první třídě, aby byli všichni rozvíjeni, včetně těch nadaných, kteří také dost často mají odklad třeba z důvodu, že si rodiče myslí, že dostanou ještě větší výhodu, anebo že mají třeba nějaký handicap v sociální oblasti, že třeba jsou závislí více, než je dobré na rodičích a tak dále. Co dělají paní učitelky? To se ptala.
Jo, já bych se možná vrátil k těm odkladům a pak se dostaneme k těm učitelkám, protože mě to vlastně zaujalo. Jestli by to ale nemělo být tak, že by se škola měla přizpůsobovat dítěti, než to, aby se dítě přizpůsobovalo škole. Tak je to problém potom jako českého vzdělávacího systému na prvním stupni, že máme ten velký počet odkladů a teď samozřejmě ten velký podíl odkladů může mít několik důvodů. Jo? To znamená, že to může být nedůvěra rodičů obecně, ale přitom ty školy mohou být připravené přijmout to dítě. Potom to samozřejmě může být nějaká i, bychom mohli říct, nejenom my, to, že dítě jde do školy, může být větší stres pro ty rodiče, než pro ty děti. To znamená, že nejsou připraveni rodiče na to, zda dítě je, že dítě jde do školy, protože to pro ně mění spoustu věcí, protože najednou tam musí být pravidelnost, protože když mám dítě ve školce, tak se klidně mohu sebrat a odjet někam na týden, na chalupu nebo cokoliv. Nějakým způsobem se to vždycky s tou školkou vyřídí na rozdíl od té školy. No a pak tam samozřejmě může být to skutečně, že ta škola není, nebo ty školy nejsou schopné ty děti přijmout a pracovat s nimi, což si ty rodiče mezi sebou říkají a doporučují si to navzájem. Hele, jako asi je fakt lepší, kdybyste jakoby počkali, protože u nás to dopadá s naší Natálkou, to vypadá ve třídě jako katastrofálně a paní učitelka neví, co s kým. Ona je narozená v červnu, to znamená, že jí bylo 6 v červnu, bylo jich 6 v červnu a nastoupila v září do školy a pak jsou tam děti, kterým už v září nebo v říjnu bylo 7. A přece jenom v tom věku toho dítěte je to velký rozdíl, že jo? Když jim je 6 nebo 7, tak ten jeden rok může být jako velký rozdíl v té školní zralosti. Tak jenom, jestli bychom se mohli vrátit k těm odkladům, abych já teda zopakoval tu otázku, jestli jsou naše školy připravené na to, aby přijímali děti obecně všechny, kterým je 6 let, dejme tomu klidně i v tom červenci, květnu, anebo jestli se jedná spíše o paniku rodičů.
Mm-hmm. Jo, vy jste dobře vyjmenoval ty důvody. Možná bych přidala ještě jeden těch odkladů a to je možná velká vstřícnost poraden a asi i dětských lékařů, kteří vlastně doporučují rodičům, že možná v jiných systémech nebo zemích to není tak jednoduché získat prostě to doporučení k tomu odkladu. I když samozřejmě rozhoduje na poslední, rozhoduje rodič. Nebo s velkou mírou. Ale no, myslím si, že je to tak, že na mnohých školách se vlastně paní učitelky jsou rády, že tam děti, které jsou třeba méně zralé nebo třeba neovládají ten akademický jazyk, oni vám třeba nerozumí, protože jsou z prostředí, kde se nerozlišuje, rodiče se mluví stejně, rodiče mluví stejným způsobem mezi sebou, jako s dítětem, jako s nějakou autoritou prostě, kdežto, takže oni potom ty děti jakoby neumí přepínat z těch módů, něčemu nerozumí, co se nerozumí, proč se jich paní učitelka ptá, kolik je hodin, když to přece ví, což prostě jsou tam takové věci, kterým třeba nerozumíme, protože jsme vyrostli a naše děti vyrostly u většiny z nás prostě v jiném prostředí, kde jsme s tím problémy neměli. Takže ty paní učitelky jsou někdy rády, když tyto děti jsou někde a někde se to doučí nějakou podporou. Otázkou, jestli se to doučí, jestli to doženou, jestli prostě ty nůžky nejsou potom rozevřené ještě více. A z toho potom, takže když už je potom v té třídě mají, tak si myslím, že většina z nich to umí, ale je to prostě těžké. Mají tam těch dětí s různými vzdělávacími potřebami třeba, neříkám, že všude, ale mnohde jich je opravdu 30. Někde mají asistenty, ale někde nemají asistentku a mají tam prostě děti, které nemluví česky, mají tam právě ty děti nezralé, které vlastně, oni jsou vlastně v první třídě, to nejsou školáci, to jsou prostě předškoláci, kteří nikdy nebyli prostě v takové množství ve třídě, nevědí dost často, i když školky se snaží velmi a úspěšně, ale některé prostě nevědí, že nebo mají problém s tím vydržet v té lavici, neumějí prostě žádat o to slovo, jsou zvyklí prostě kdykoliv něco, mají nějakou potřebu, tak hned mluvit a tak dále a tak dále. Takže vychovat z těch předškoláků ty školáky u některých dětí trvá třeba opravdu rok, někdy je potkáváme i ve druhé třídě. A ta paní učitelka prostě to má strašně těžké v té první třídě. Já jsem měla tetu, která byla učila celý život už je dávno v důchodu a pořád učila první, druhou třídu a každou první třídu před Vánocemi dávala výpověď, protože měla pocit, že ty děti nic nenaučí, že nikdy nebudou číst a po Vánocích najednou se rozečetli. Takže je to těžká, náročná práce a bylo by dobré, kdyby byly paní učitelky nějak podpořeny a páni učitele tak aby mohli se prostě věnovat všem těm dětem, včetně těch nezralých nebo s nějakými handicapy v tom vzdělávání, třeba když neumějí barvy nebo neumějí, nemají nedostatky ve vyjadřování nebo prostě jsou pomalejší zatím, tak aby měli tu podporu, aby je mohli mít té třídě a zvládali to lépe.
Jestli bychom mohli upřesnit, co to znamená tu podporu? To jsou ti asistenti pedagoga, nebo co by se teda mělo stát pro to, co vy říkáte, aby ty děti, které mají nižší školní zralost, dosahovaly nějakých určitých výsledků?
Jo, já si myslím, určitě je velká pomoc, i když někdy zase také ne. Někdy máme taky paní učitelky, které mají třeba špatnou zkušenost s asistentkou pedagoga, ale většinou ta zkušenost je velmi dobrá, takže to je velká pomoc. Myslím si, že sociální pracovníci na školách, psychologové na školách, aby mohli třeba v rámci té výuky probíhat nějaká reedukace, pokud třeba logopedické nějaké kroužky, aby to mohlo být prostě v rámci, aby si ty děti mohly být součástí té třídy, ale zároveň, aby mohly být třeba vytaženy na nějakou část toho programu, kdy cíleně pracují na rozvoji nějakých dovedností, které jim třeba brání v tom se dostatečně vzdělávat. A možná prostě právě, aby nemuseli mít tolik té administrativy, příprava třeba těch pomůcek nebo nějakým způsobem.
Vy jste tady zmínila logopedy. Vidíme rozdíly v dětech, které k nám přicházejí do prvních tříd. Jestli se u nich objevují více právě jako nějaké nedostatky právě co se týče jako mluvení nebo nějakých specifických poruch učení, jestli je tam nějaký vliv civilizačních chorob nebo civilizačních návyků, které máme. Jaké jsou dnešní děti jiné? V čem se liší ty děti, které přicházejí teď do první třídy oproti těm dětem, které tam třeba přicházely před 20 lety? V čem jsou jiné a v čem se to promítá v té práci těch paní učitelek?
Říkají paní učitelky a já jim věřím, že méně mluví i v rodinách, protože dost často tráví čas s mobily nebo prostě s počítač nebo nějakými hrami, a málo mají rodiče příležitosti s nimi nebo čas s nimi mluvit, takže neříkám, že všechny, ale že je tam více dětí, které mají právě tyto problémy. A tak to je jedna věc. Potom jsou mnohé děti hodně přetížené, že už mají od předškolního věku spoustu kroužků a někdy je to pozitivní, ale někdy jich mají až moc, takže bývají unavené, zase říkají paní učitelky dost často, co dřív tolik prý nebývaly. Na něco jsou zase prostě pružnější, šikovnější určitě na nějaké, někdy jsou jakoby roztěkanější z těch hodně podnětů, ale někdy jsou, ale možná můžeme zobecnit, že jsou jakoby schopnější to zvládat, protože se to na ně valí ty podněty ze všech stran prostě od malička, takže no, ale v mnohem jsou stejné. Jo.
Stále jsou to děti. Teď se vrátíme k tomu, kde jsme se dostali, jsme udělali takovou odbočku přes ty odklady. Vrátíme se k těm strategiím těch učitelek, které snižují ty nerovnosti. Jak vypadá to snižování těch, ne nerovností, ale těch, můžeme i mluvit o těch nerovnostech, nebo o tom nižším stupni zralosti a podobně.
My jsme měli teď na fakultě takový výzkum, kdy jsme se vlastně ptali, jakým způsobem paní učitelky a jednoho pana učitele jsme tam měli s dobrou pověstí vlastně dobré paní učitelky, dobří učitelé, jakým způsobem právě snižují školní neúspěšnost dětí. A úplně na prvním místě nám vyšlo dobré klima. Takže paní učitelky úplně nejvíc udělají a myslím si, že to umí prostě naprostá většina prvostupňových učitelek vytvořit příznivé učební klima, kdy se děti nebojí chybovat, kdy si jakoby úplně mají radost z toho, kdy někdo, kdo je třeba pomalejší, tak když má úspěch, tak prostě mají z toho radost a to je úplně hmatatelné, což vím z praxe u studentů, kdy si dokážou říct si o pomoc, kdy a zároveň ji nabídnout. A není to tak vnímáno. V některých třídách, kde to třeba není tak dobré, tak ty děti říkají, a jak to, že má taky jedničku, když mu to pomohla asistentka, já jsem to dělal sám, ale ve většině třídě to naprosto chápu. On potřebuje větší podporu, on potřebuje hodinu navíc, on potřebuje paní asistentku, protože prostě v tomhle tu pomoc potřebuje a neřeší to. Prostě je to, a to si myslím, že takovéhle klima pro to učení je naprosto zásadní. No a potom už jsou další věci, které se s tím vážou. Jsou to různé skupinové činnosti, kooperativní činnosti, kdy ale zase paní učitelky musí a měly by umět pohlídat, aby se tam ty slabší nevezly, aby všechno za ně neudělali ty nadaný zároveň, aby ty v této oblasti nadanější, aby nebyli frustrovaní, že neustále prostě dělají nějaké primitivní věci, takže je to prostě věda to zajistit, ale snad snažíme se tak to, nějaké prostě tyto věci naše studenty učitelství naučit a vidí to na našich fakultních školách, že to nějakým způsobem jde, ale nenaučí se to hned. Individualizované cíle je prostě zbytečné, aby dítě, které přišlo před třeba rokem a půl z Ukrajiny, tak aby se učilo vyjmenovaná slova a prostě bezchybně pravopis ve slovech příbuzných, když je třeba v tom kolektivu opravdu něco méně než rok, takže paní učitelka musí sdělit a pracovat s tímto dítětem na tom, třeba aby si rozšiřovalo slovní zásobu, ale zároveň má tu těch dalších 28 dětí, které zase se učí ta vyjmenovaná slova a některým to jde a už prostě je to pro ně frustrující, protože tam nechybují a zároveň je to teda nebaví. Takže nějakým způsobem i individualizovat úkoly a dělají to paní učitelky různě, že si buď děti vybírají, mají různé systémy, kartiček, modrá znamená, jakoby to je tak pro všechny, to by každý měl zvládnout. Zelená, ještě si potřebuju nějak ujistit něco, co předcházelo, nebo nějaká snížená úroveň a pak třeba růžová něco, prostě chci si dát nějakou výzvu nebo něco jiného, nebo prostě jsou různé systémy, nebo i ve skupinkách mohou děti, každá skupinka pracovat na jiném úkolu a to potom kombinují právě s těmi skupinkami, kde jsou ty děti namíchané. Jo, že někdy můžou být ty skupinky slabší v té oblasti, průměrní a třeba ty výborní a někdy zase je dávat dohromady. Pak určitě máme myslím, že by mělo se hodně zapracovat právě na té výrobě nějakých už diferencovaných úkolů, protože máme, jo, jenom na tom příkladu čtení. Asi víte, že do první třídy prostě jsou děti, které čtou Harryho Pottera a v první třídě a pak jsou děti, které prostě neznají ani písmenka, když přijdou a je to velký problém, třeba proto, že na to nejsou ještě zralé, tak je naučit přečíst jednoduché slova. Takže to chce opravdu hodně individualizovat, aby tam pokud možno nebyl nikdo frustrovaný. No. Asistentky pomáhají, prostě vnitřské učení, nějaké signály, manuály ve stevnické pomoci paní učitelky používají třeba tu techniku semafor, kdy dítě ukáže nějakým způsobem, že potřebuje pomoc s tím, že dá třeba kolíček na semafor na červenou nebo zvedne nějakou kartičku, a jsou třídy, kde to hodně dobře funguje, kde to není zneužíváno, že prostě si neustále říkám o pomoc, ale řeknu si opravdu, když nevím. No a různorodé činnosti. Už jenom to, že se třeba pracuji s celou třídou, neindividualizuju, ale 10 minut nějaký běhací diktát, tak kdy se uspokojí ty potřeby nějakou pohybu, nějaké ty typy, kteří se potřebují pohybovat. Pak třeba skupinová práce a pak individualizovaná, protože hodně dětí zase chce být samo, chce si prostě, i to působí někdy relaxačně, různé hry, pobyt venku, učení venku. Takže myslím si, že ten repertoár je hodně velký. My jsme se kdysi učili nějaký systém metod, ale myslím si, že nebo nějakou klasifikaci vyučovacích metod, ale to už nefunguje, protože paní učitelky dokáží vymyslet něco, co se dá těžko někam zařadit.
Jenom když se zmínila na začátku, že důležité je to klima, tak ono to evidentně není důležité jenom pro malé děti. Já to vnímám i na své střední škole, kdy učím, že často je to o té hlavě, tím nemyslím o znalostech, ale je to o tom, jak se ty žáci cítí v té třídě a nakolik se cítí bezpečně, a samozřejmě je to i u dospělých, protože i na to máme data, že týmy, kde je ta atmosféra lepší, je lepší klima, tak dosahují lepší výsledky, než když je tam stres a než když se tam jako dochází k ponižování těch zaměstnanců a podobně. A vy jste zmínila o těch aktivitách, ty aktivity, až by se to mělo měnit, nakolik zase, a samozřejmě teď já zase to odvozu od své zkušenosti, což asi není úplně nejlepší, protože už dlouho jsem ve škole nebyl, ale já jsem první třídu nebo první stupeň, já jsem odseděl celou školu, jakože furt sedíte na místě. Jo. Nakolik je vlastně reálné očekávat, že dítě je schopné v tomhle věku, 6, 7, 8, 9, 10, že bude sedět v lavici a bude tam sedět několik hodin a nebude se moc hýbat. A ono se to ještě stále děje. Jsou třídy, kde se to skutečně děje, samozřejmě dochází ke změně, ale jak je možné, že, první věc, jak je možné, že to stále je? A druhá věc, jestli to vlastně není vůbec selhání toho celého systému, když víme, že máme sedící děti několik hodin, několik týdnů a dokonce i několik let nepřetržitě na stejném místě.
No, já mám samozřejmě trošku posunutý ten názor, protože chodíme na ty fakultní školy se studenty, kde prostě děti nesedí. Ale i z vašeho jednoho dřívějšího podcastu jsem pochopila, že máte i nějakou osobní zkušenost toho, že děti sedí, a je, taky samozřejmě se s tím setkávám, že někdy tomu tak je. A to je prostě strašné. No. Já nevím, co na to říct, protože já jsem třeba učila v 89. roce, že vlastně v tom revolučním roce taky, pak ještě později, ale chodila jsem prostě na, to bylo víceméně ještě socialistické školství minimálně, a chodila jsem prostě na všechny prvouky, někdy i prostě na čtení ven, jako a to v naprosto nevhodném prostředí, to bylo mezi dvěma dálnicemi v Praze, v Legerce jsem učila, ale tak prostě, a nikdy mi vedení školy ani nikdo prostě neřekl, že bych neměla, jo. A vlastně ani jsem nevěděla, že dělám něco jako badatelská výuka, ale měla jsem to asi ze skautu, prostě nějak by to přišlo smysluplné. A zároveň teda víme o školách, kde je to učitelům zakazováno v dnešní době. Jo, chodit s dětmi ven mimo nějaké. Měli jsme studentku na souvislé pedagogické praxi. My chceme, aby chodili k našim dobrým učitelům, kde získávají tu dobrou podporu. Nicméně, když oni už učí, tak je to hodně těžké to zdůvodnit těm školám, že musí opustit třeba svoje druháky a jet na 3 neděle na souvislou pedagogickou praxi do Prahy. tak prostě povolujeme individuální plnění, ale ty mají různé úkoly, včetně to nahrávky, a musí jim ta škola zajistit nějaké třeba hospitace, a ty studenti potom mimo jiné odevzdávají záznam těch hospitací, tak tam řekli, tak mám důkaz prostě černé na bílém, že ta studentka šla s dětmi ven a pak modelovali z modelíny prostě nějaký relief té krajiny, a ona na tom hrozně pěkně naučila nebo ukázala jim, co jsou to vrstevnice. A paní učitelka řekla, v tom zápise z té hospitace je, že to nebyla vlastivěda, protože vlastivěda je práce s učebnicí a se sešitem. Tak to jsem opravdu nevěřila svým uším, takže se to stává, a myslím si, že by měl být v této oblasti nějak hnán k zodpovědnosti asi ředitel, že někdo může si myslet, že toto je pro ty děti nejlepší, když se neustále sedí a pracuje s učebnicí a se sešitem. Nic proti učebnici. Ale takže nevím, jestli systém je nepřipravený, ale prostě někteří učitelé stále asi připravení na to nejsou, a dítě prostě nebude sedět, nebude se učit, možná bude sedět, ale nebude se učit a nebude mít kladný vztah velmi brzy asi ke vzdělávání. Myslím si, že ho ztratí.
Co si myslíte o známkování dětí na prvním stupni? Měli by dostávat klasické známky, tak jak je známy 1-5, nebo bychom měli být trošku inovativnější a přijít s nějakými jiný modely hodnocení?
Já si myslím, že se hodně zažilo formativní hodnocení. Prostě to si myslím, že je takový komplexní pojem, který není jenom o hodnocení, ale ovlivňuje prostě vlastně celé vzdělávání. Já jsem velmi ráda, že je tak vlivný ve školách, a myslím si, že stále více učitelů jakoby tomu rozumí, že to hodnocení musí být hlavně v průběhu toho učení a že by mělo dávat jakoby zpětnou vazbu dítěti, případně i rodičům a zároveň samozřejmě i učiteli, co by ten žák měl udělat, kam by měl napřít cíly, aby prostě se zlepšil a že v tom není sám. Že prostě, že o to jde i té paní učitelce nebo panu učiteli. Osobně mi nevadí známkování, ale zase mnozí mý kolegové by vám řekli, že bez známkování bychom se měli obejít. Já si osobně myslím, že pokud je známka využita i k tomu formativnímu účelu, to znamená, aby dítě vědělo, proč dostalo dvojku a že to není prostě něco, nějaký verdikt na něm, s čím se nedá nic dělat, ale je to nějaké oznámkování jeho teda výkonu na nějakém konci, to znamená ne v průběhu učení, ale prostě měli jsme teďkon 2 měsíce a tohleto jsme procvičovali hodněkrát a ty prostě to neumíš dokonale, prostě tady v tomhle tom chybuješ a příště musíme se zaměřit na tohleto, ale prostě je to na dvojku. Tak já v tom problém nevidím a myslím si, že ta škála 5stupňová umožňuje jakoby to ohodnotit dobře, takže já bych neinovovala nebo tu škálu, ale jako pokud to nějaké škole nebo učiteli vyhovuje, tak proč ne, ale zároveň myslím si, že důležité je to formativní hodnocení a pak osobně si myslím, že známky nevadí.
To znamená, že nejde o to, aby to dítě dostalo jenom nějaké číslo, ale musí vědět přesně proč, musí zatím být nějaké doprovodné, klidně slovní hodnocení, což nemusí být to písemné, ale to dítě přesně musí vědět, za co to dostalo, čem se má zlepšit a podobně. Já bych se chtěl zeptat asi úplně naposledy poslední otázkou, a to je to, co by byste doporučovala, kdybyste teď byla třeba ministryně školství, co by se mělo odehrát, aby se vzdělávalo lépe, aby mychom dostávali kvalitní službu ze škol, že když dám dítě do školy, svěřím své dítě učiteli nebo učitelkám, a dejme tomu u vás ve vašem případě na prvním stupni, co by se mělo zlepšit, aby jsme měli děti, které mají lepší výsledky vzdělávací?
No, nevím, myslím si, že nevím. Já jsem ráda, že rámcový vzdělávací program, který je teďkon teda ve velké revizi, stanovuje ty očekávané výsledky učení kompetenčně. To znamená, že neříkám, že je dokonalý, teď probíhá připomínkování, ale zdá se mi, že je dobré, že tam právě je, že dává učitelům jakoby vědět, že nemají sedět s dětmi, protože je tam třeba, já nevím, prokáže na simulaci voleb, už třeba v té páté třídě nebo čtvrté třídě, že rozumí principu voleb. Takže si třeba buď volí ve třídě předsedu třídy, nebo si zahrají nějakou simulovanou volbu prezidenta s nějakými postavičkami a zároveň teda můžeme potom hodnotit, že ví, co je to volební shromáždění, tajná volba, že umí vysvětlit, proč nejsou všichni spokojeni třeba s tím výsledkem a proč je to dobré, proč je to špatné. Takže to je jenom jeden příklad, ale to dává učitelům jasný signál, že nemají učit moc zákonodárná výkona, což se učí někdy i na prvním stupni, ale že tam jde o něco třeba důležitějšího. Takže za to jsem ráda. Takže jako ministr školství bych si hodně lámala hlavu tím, jak to zařídit, aby tento materiál byl ještě lepší a zároveň, aby ho učitelé a ředitelé přijali. Aby ho přijali jakoby něco, podle čeho se opravdu má učit, co znamená, že by prostě museli spoustu věcí změnit. I ti, co učí 20-25 let a mají pocit, že to dělají výborně, tak to si myslím, že by byla jedna věc. Potom si myslím, že by paní učitelky potřebovaly nějaký čas, jak jste říkal, na to vzdělávání a jakým, zase si nevím, co bych udělala, ale asi bych si lámala hlavu tím, jak to zařídit, aby ten čas měli, aby nebyly tak strašně unavené a aby se chtěli dále vzdělávat a aby zároveň teda chodili prostě do školy a neměli pocit, že nemůžou. No, takže nějakým ulehčit a potom by se mi asi, jakoby zase by s tím všichni nesouhlasili, ale já si myslím, že by měli být ti, že není dobré, když dostávají stejné ohodnocení učitele, kteří jsou výborní a ti, kteří opravdu jsou v té škole jenom 4-5 hodin a odcházejí domů a nic si nepřipravují.
Tak jo, děkuji. To upřesním, co se týče jenom pro posluchače, co to znamená kompetenční učení, to znamená, že děti by se měly učit krom toho jako teda znalostí, to znamená, že jsou i nějaké dovednosti, které jim vydrží i bez těch znalostí. To je to, co se říká, že vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co si pamatujeme, to znamená, co můžeme potom požít ve svém životě. Já bych chtěl moc poděkovat Janě Staré, vedoucí katedry preprimární a primární pedagogiky pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Moc krát vám děkuji za to, že jste přišla a našim posluchačům přeji hezký den.
Děkuji za pozvání a nashledanou.